Nyt arvotaan paikalla olijoista ensimmäisen tekijä. Kuka on vapaaehtoinen? Sielläpä näyttää vapaaehtoisia olevan jonossa. Otetaan niistä vaikka yksi käyttöön. Komennot Java. Mitä sä haluat näistä katsoa? Valuuttamuunnos, ole ylpeä. Joo, se roskin heittäminen. Joo. Roskin heittäminen, niin saat sä jätä tänne jäljelle sen, että siellä on avaimena tuo valuutan tunnus ja sitten datana, mitä se tallettaa, on tämä kerroin täällä. Niin nythän sä joudut sitten ehkä muuttamaan noita nimiä pikkukirjaimille ja niin edespäin siinä. Kyllä. Kyllä sen pitäisi kelvata millä tahansa tavalla kirjoitettuna se alkuperäisen nimenomaan. Koska siinä alkuperäisessä se valuutan tarkistaminen tai valuuttaluokka on tässä mun ratkaisussa sama kuin siinä alkuperäisessä, niin hetkinen. Onko tämä se, tai jos se alkuperäinen. Otetaan se alkuperäinen tuolta noin, niin silloin se on varmasti alkuperäinen. Eli 1 euro niin saa kirjoittaa pienellä. Ja sitten yksi idisän tässä, että seuraavalla kerralla saa kirjoittaa vain 2, niin se muistaa, että se oli euro. Ja nyt se, että mikä on tämän kirjoitusmuoto, eli nyt jos mä kirjoitan tähän, että 3 SKR, mä kirjoitan väärin tuon SKR, niin nyt se tämän oikean kirjoitusmuodon saa siitä, kun se tallettaa kuitenkin sitä valuuttaluokkaa. Ei pelkkää merkkijonoa, joka on pitänyt muuttaa pieneksi, jolloin sitä hukataan se, että mikä tämän oikea kirjoitusmuoto on. Eli periaatteessa näihin tulostuksiin olisi hyvä saada se oikea kirjoitusmuoto siitä, vaikka se käyttäjä kirjoittaisi mitä tahansa. Onko se eurolla isolla kirjoittu oikein, niin sitä mä en tiedä. Mutta okei, sun ratkaisu on semmoinen, että sä oot luopunut siitä ja sen hinta on sitten lähinnä se, että nyt sitten tulostuksiin tulee ne aina sitten pienellä kirjoitettuja tekstejä. Tuosta mä en ole ihan sataa varma, mutta kai se sitten toimii, kun sä oot niin tehnyt. Eli nythän me sitten, että me saadaan tuohon tulostettua tuo markkaa, niin meidän pitää tietää, että mikä tuo eka valuutta on. Ja hyvässä ohjelmassahan se ei ole kiinni liimattu, että tuossa on markkaa, vaan se otetaan nimenomaan tämä taulukon ensimmäisen lisätyn vehkeen. Merkki on siihen, mikä meillä on se varsinainen. Sitten kun sä et saa valita sitä ekaa valittaa milloinkaan, jos se menee aina järjestykseen. Dollari on kyllä pienempi avain kuin SKR. Eli dollari on aakkosissa ennen S:ää. Mutta tosissaan mä en ole ihan varma, että onko tämä first key semmoinen, mistä me voidaan tietää, että tämä ihan varmasti antaa meille sen ensimmäisenä sinne laitetun valuutan, vai antaako tämä sen siinä järjestyksessä ensimmäisen valuutan. Tarviiko tämä mitään muita kalikoita tämän lisäksi? Niin silloinhan tämä voidaan tuossa testata. Valuuttamuunnos nyt. onneksi loppuu kurssi, kun loppuu tilaakin täältä. Nypakkake demo 12.2. Nyklaas. Sä et ole kommentoinut näitä parametreja. Laitetaan se koko luokan alkuun tuo Java-dokki-valitus, niin se ei siitä. Vielä sinne jää joku muu valitus. Tässä tämä kääntäjä jostain syystä päättää, että vois mukaan olla mahiset ja tätä ei suleta missään, vaikka se ihan selkeästi täällä finalissa on tuo sulkeminen. No, mulla on onneksi tuolla ton edellisen ryhmän valuutat täältä. Eli tämä täytyy nyt melkein hoitaa tällä tavalla, että laitetaan tuohon, että suppress warning resource tuohon ja kommentoidaan sen perään, että tämä nyt on hirveästi ruvennut haluamaan, että käytetään sitä uutta tapaa, niin silloin se ei noista valita. Ja tämähän on suoraan se vanha koodi ymmärtääkseni semmoisena. Ja tämän ituhan on tässä luessa se, että tälle tuodaan parametrina vaikka www. Jotakin, jos meillä on joku valuutatiedosto löytyy maailmalta, joka on samaa muotoa, niin me voidaan tuoda tänne sen web-osoite suoraan. Ja web-sivu avataan, että luodaan urliolio ja sitten luodaan sitä urlioliosta tietovirta. Ja se voidaan sitten laittaa buffered readeriksi ja sen jälkeen sitä käsitellään täsmälleen samalla tavalla kuin tavallista tiedostoa. Eli se tavara, mitä tästä webistä tulee, niin se hurahtaa tänne koneelle ja tuo buffered readeri antaa meille sitä rivi kerralla. Ja me ei tarvitse huolehtia sitä, että onko se tullut webistä vai tiedostosta. Et jos joskus tarvitsee lukea web-sivuja omaa ohjelmaa, niin se... Siis sen pitää nyt ehdottomasti olla just niin kuin tämä valuutadata. Useimmitenhän, kun me luetaan web-sivuja, niin siltä pitää kaivaa sitä datasta. Sieltä sen sisältä sitten sitä, mitä me halutaan. Okei. Eli me oltiin oikeastaan siinä kiinni, että mua kiinnosti tuo, mitä tämä ekan valuutan nimi palauttaa meille. Se ei pysähtynyt tuohon, mutta markkaa se kuitenkin nytte. Mitähän se muuten teki? Se ei ole tuosta se markkaa kotosi. Mistähän se markkaa on kotosi? Mikähän tässä oli? Ctrl K tässä oli eti. Aa, sulla rukee täällä raakasti suoraan tuo markkaa, eikä se eka valuutan nimi. Mitäs jos tohon laitetaan plusse? Mikäs, ettei tää löyä sitä eka valuutan nimi? Public void tulosta. Eikö se täällä ole se valuuttanäyttö? Niin kun se ei... Se on valuutat. Valuutat.eka valuutan nimi, kun mua kiinnostaa, että mitä tuo palauttaa. 12. Ja nyt se pysähtyi tuohon. Ja mitä tuo palauttaa? Katsotaan first key vaikka tuolla Watchissa. niin se on dollari. Vaikka siellä tiedostossa on se markkaa ensimmäisenä. Eli tämä palauttaa nimenomaan sen, kuka siinä lajittelujärjestyksessä on ensimmäinen, ja silloinhan se ei ole se meidän kantavaluutta. Eli nythän se antaa ihan väärän jutun, kun se sanoo meille, että 12 euroa on jotain hirveän iso luku dollareita, kun se käyttää sitä markan kurssia siihen. Miten tämä ekavaluutan nimen saa tehtyä sille, että se toimii, niin se on siinä. No, ehkä se on helpompi mun näyttää täältä. Eli se on tehty tuossa lisäkohdassa. Eli me halutaan saada kiinnittää ensimmäinen lisätty valuutta tänne. Niin tässä on tehty sillä tavalla, että valuuttakertoimet.puuttu. Niin, eli jos meillä ei vielä ole koskaan tullut vastaan sinne tavallaan se ensimmäinen valuutta, eli me lähdetään liikkeelle, että meillä on yksi privaatti attribuutti kantavaluutan nimi, joka on nulli lähtötilanteessa, niin silloin ensimmäinen lisäys täällä, niin silloinhan tuo on nulli, ja sitten me jemmataan se ensimmäinen lisätty valuutta tuohon. Ja nyt kun se lisätään seuraava valuutta, niin silloinhan tämä enää ei ole nulli, eli silloin tähän kantavaluutan nimi jää se tieto, että kuka oli se ensimmäinen valuutta. Ja nyt sitten, kun me kysytään sitä ekaa valuuttaa, niin palautetaan tuo. Ja tässä kohtihan se sitten se listratkaisu tai muu on silleen helpompi, että listassa ne on siinä järjestyksessä, missä on lisätty, jolloin voi ottaa ne se nollasalkio niin kuin kantavaluutaksi. Eli tämä on semmoinen muutos, mikä on tässä mapissa pitänyt tehdä, kun sitä ei muuten saa jälkeenpäin selville oikein millään, että mikä oli se, minkä mä ensimmäisenä lisäsin sinne. Niin nyt se on itse jemmattu, ja tässä tapauksessa riittää se ensimmäisen jemmaaminen. Että tämä toimii nyt vähän väärin, että tämä pitäisi rakentaa vähän tuolleen, niin kuin se tuossa on tehty. No sitten kun me halutaan kurssi jostakin valuutasta, eli tuodaan parametrina vaikka, että euron kurssi, niin meillä on tuo valuuttakurssit, joka on tämä tietorakenne, kun me pyydetään sillä sanalla euroa, että eti se euroa vastaava reaaliluku, niin sitten se palauttaa meille suoraan sen reaaliluvun ja minne se hukkui, missä mä äsken olin. Get-kurssi. Niin silloin, kun me sillä tietorakenteella kysytään, että mikä se on, niin tässä kohti me nyt saadaan huomattava nopeutus siihen listaversioon, koska tässä kohti se hakee sieltä puusta, ja oliko se treemappi, sulla on se puu, niin se treemappi on nyt vähintään kaksikantainen logaritmi suoritusajaltaan, mikä on paljon paljon nopeampi kuin se lineaarinen n. Eli tuo löytää se oikein kertoimen sieltä hyvin, hyvin vikkelään. No sitten tässähän tapahtuu nyt yksi autoboxingi, eli nythän se on tallettanut sen double olion, ja nyt kun me palautetaan sitä double lukua, niin silloinhan se autoboxaa sen siinä auki, että se nyt himpun verran hidastaa, mutta ei, niin kuin äsken katsottiin niitä nopeuksia tuossa, niin ei sillä ole mitään merkitystä näin pienissä asioissa sillä autoboksauksella. Sitten kun me ruvetaan miljoonia alkioita tallettaa, niin silloin sillä on merkitystä. No sitten lisää on toinen muutos. Eli ennenhän tässä sanottiin vaan, että lisää sinne se valuuttaolio, niin nyt me lisätään sinne tietorakenteeseen tällä avaimella vaikkapa SKR, se reaaliluku, mitä tuo double, mitä tuo sattuu vastaamaan. Eli nämä on ne kaksi oleellista muutosta tässä, mitä on. Ja onkohan siitä, nyt mun pitää kyllä vaihtaa sen. No nyt me ei välitetä, mitä tuossa lukee. Eli nyt siinä on aina sitten tuo dollari väärin tuolla perässä. Jos mä kirjoitan pelkästään 13, niin se on nyt lähtenyt pois siihen alkuperäiseen ohjelmaan verrattuna. Siinä alkuperäisessä ohjelmassa sai tehdä tuolla tavalla, että ei enää kirjoita sitä valuutan nimeä toista kertaa. koska se jemmaa sen, silloin se valuutta-olio, niin se siihen valuutta-olioon jemmaa sen, mitä on viimeksi kirjoitettu tuohon ja mitä on tuohon kirjoitettu. Nyt kun mä kirjoitan toisen kerran sinne pelkän 13, niin silloin kun tuota ei ole, niin se säilyttää sen vanhan siellä ja sitten se etsii taas eurolla tällä toisella kertaa. Ja sillä hän saa käyttäjälle tämän aika ystävälliseksi, kun se kerran kirjoittaa sen, mitä hän haluaa vaihella, niin sitten se voi mennä kauppaan ja kirjoitella pelkästään summia, niin se vaihtelee koko ajan samalla rahalla. No sun pitäisi jonnekin jemmata se, että kyllähän sä tässä sä oot muuttanut. Joo. Eli nyt tähän tehtynä, niin tää versiohan oli sillä tavalla, että tää valuutta. Tähän vähän iffiä, että ootas nyt tää kysyy yhden kerran. Niin tämähän nyt ei oikein mene, kun tää kysyy tullaan aina uudestaan, niin tää ei voi muistaa, että kysyy mitään. Että se pitäisi tässä vähän jonnekin saada jemmattua sitten se, että mitä meillä viimeksi oli tallessa. Voi, koska tää oli jo, niin tänne voisi laittaa nyt attribuutin private string viimeksi. Ja laitetaan sinne oletuksena vaikka se markkaa, jos ei ole mitään tehty. Ja sitten tässä meidän pitäisi katsoa, että jos tämä valuutta on tyhjä, jono ja string valuutta on tuo viimeksi käytetty valuutta ja jos jono.length on eri suuri kuin 0, niin silloin valuutta on tuo jono. Kukahan niitä kirjoittaa? Eiku tuossa on on-merkki. Ne on tässä vierekkäiset nappulat on-merkki ja sulku, siksi siihen tuli. Noi, ja mikäs jonossa? Se jono on ennestään olemassa, elikkä joo, ja nyt sijoitetaan sitten vielä se. Nyt sijoitetaan jemmaan se viimeis käytetty valuutta. Tai sen olisi tietysti voinut laittaa tuossakin, että turhastaan muuttaa silloin, kun me ollaan käytetty, että tuon olisi voinut laittaa sulkuihin, mutta ei sillä väliä, että sijoitetaanko samaa uudestaan. Elikkä nyt se pitäisi periaatteessa toimia, että jos mä laitan 2 ruotsin kruunua ja sitten lahden 3, niin miksi se tykänny? Laitetaan tohon breakpointti ja sammutinko mä se ajo? En mä sitä sammuttanut, mennekö se hävisi se? Ei kun sehän asustaa täällä. Jos mä muutan 3, niin S on tyhjä merkki, jono. Hieno. Mä vaihon sen muuttujan nimen, se jono oli toinen. Tuossa mä munin se asia. Eli ensin vaihdetaan 2 ruotsin kruunua. 2 ruotsin kruunua ja sitten vaihdetaan 3 ruotsin kruunua, niin nyt se periaatteessa pelittää. Että tavallaan tämmöisillä tempuillahan saa aika helposti niin kuin käyttäjäystävällisyys sitten siihen koodiin, että ei ole pakko kirjoittaa semmoista, mikä niin kuin ilman muuta tulee. Joo, onko siitä muuta? Eli osittain tuli nyt vastaus siihen kolmostehtäväänkin tässä, että sillä, että se jemmaa sitä viimeksi käytettyä jonnekin, niin sillä saadaan se, että siihen ei tarvitse aina kirjoittaa uudestaan sitä valuuttaa. Ei kun se olisi tylsä, jos se aina tekisi sitä. jos et sä vois vaihtaa muuta kuin siihen ensimmäiseen valuuttaan, niin se olisi tylsää silloin. Tietysti se esimerkki ehkä antoi siihen olettaa, että se... Tai se ei näyttänyt sitä, että sä voit jonkun toisenkin siihen laittaa sen tilalle. No sitten... Komentotulkki. Kukas olisi vapaaehtoinen komentotulkille? Täällä on yksi vapaaehtoinen ja täällä on tota... Ja kun mä vaan mietin, että missä maini on, mistä lähdetään liikkeelle. Tää on semmonen, mikä jemmaa vaan tuolta ton pariin. Ja täällä on maini, elikkä tota... Hetkinen. Täällä on maini, elikkä luodaan tämmönen komennot-olio. Kysytään käyttäjältä merkkijono, jos se on tyhjä, niin lopetetaan homma. Muussa tapauksessa sanotaan sille komennot-oliolle, että alahan tulkita tuo merkkijono. Ja komennot-olio on käyty lisäämässä tämmöisiä komento-olioita. Eli komento-olioon liittyy aina se, että minkälaisella hakusanalla se komento löytyy ja sitten minkälaisen olion se käy suorittamassa siinä tapauksessa. Eli esimerkiksi sieltä löytyy plussa, niin me mennään ynnään nimiseen komentoon. Ja kaikki nuo komennot toteuttaa komentorajapinnan, missä on yksi ainut metodi, eli jos joku kehuu toteuttavansa komentorajapinnan, niin sieltä löytyy metodi suorita, jolle tulee parametrit, eli jos mä kirjoitan vaikka ynnää 1, 2, 3, niin silloin nämä on se 1, 2, 3, ja siellä on aikaisemmin riisuttu siitä se mun kirjoittamasta ynnää, välilyönti 1, 2, 3, on riisuttu pois se ynnää-sana. Ja nyt sitten ynnää sen pitäisi tuo toteuttaa, ja se on varmaan täällä komentoluokassa sitten niitä komennot luokan alussa on niitä rajapinnat toteuttavia. Ja katsotaan nyt se komentoluokka. Eli komentoluokassa ei ole sitten mitään muuta kuin viite siihen olioon, joka toteuttaa sen homman. Ja sitten on se teksti, millä se toimii. Eli siinä ynnät tapauksessa tämä voi olla nyt tuon äskeisen kutsun perusteella joko plussa tai ynnät sanaa. Ja sitten vaikka palindromin tapauksessa tämä on palindromi ja tämä on sitten semmoinen olio, joka osaa sanoa, että onko joku palindromi vai ei. Ja nyt nuo komennot on muutettu aina täällä alustustilanteessa pikkukirjaimille. Ja sitten täällä on tämmöinen onko minun komento, joka katsoo, että onko tämä komento, mikä tulee parametrina, niin onko se sama kuin tämä oma komento, jos on, niin se palauttaa tosi. Jos ei se ole sama, niin sitten on katsottu, että onko sitä kaksi ensimmäistä samaa. Ja niin. Ja tehdään mieluummin sillä start-switillä tämä sen takia, koska tämä on aika riski, mikä sulla on tässä, koska nyt jos ei siellä ole kahta kirjainta kummassakin, eli jos siellä on esimerkiksi plussa, niin silloinhan sitä ei löydy siitä. Eli jos me kysytään plussalta, että onko minuun, niin silloinhan sitä plussasta ei löydy näitä kahta kirjainta. Eli sä varmaan kaadat tämän kirjoittamalla plus vaikka. Niin silloin tämä sattuu siihen omaan ja... Sitten siellä komennossa ei olekaan toista plussaa, se kaatuu tässä sitten overflow'hun. Elikkä nyt me kysytään, että alkaako se mun komento. If mun komento starts with tuolla parametrina tulleella komennolla. Niin silloin me palautetaan tosi. Miten me saadaan tämä jälkimmäinen ifi tästä kokonaan pois? Unohdetaan tuo tuosta. Eli nyt sulla on tilanne, missä testaat, että jos joku on tosi, niin se palauta tosi. Muussa tapauksessa palauta false. No, jos tämä on tosi, niin sähän voit palauttaa tuon. Eiks niin? Jos se on false, niin jos se on false ja sä palautat tuon. No, mitäpä sitä tuossa testaamaan, että mikä se oli. Koska jos tää on tosi, niin nythän tää palauttaa tosi. Eli kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei koskaan kirjoita, että jos joku on tosi, niin retuun tosi, muuten palautetaan false. En mä nyt sano, etteikö niin saa kirjoittaa, mutta sattuu aina silmään sen, kun sen saa tehtyä näin. Ja jos sä joskus meet jollakin Haskell-kurssille, niin siellä ajatellaan nimenomaan pelkästään näin, että kaikki on lausekkeita. Joo. Eli tää vaan kattoo se, että kelpaaksi, ja sitten komennot luokassa nytten, kun mä kirjoitan sinne käyttäjänä vaikkapa täällä pääohjelmassa vaikkapa nytten ynnää, niin tää komennot tulkitse lähtee käymään läpi ne kaikki komennot, mitkä se on tallettanut sinne taulukkoon, ja jokaiselta komennolta kysyy sen, että onko tää se mun komento. Ja jos se ynnää sanoo, että on, niin silloin me mennään sanomaan sitten sille ynnää-komennolle, että et viitti sitten suorittaa tuota noin. Ja jos tämä foori päästään kokonaan läpi, niin yksikään komento ei tunnustanut olevansa semmoinen, mitä mä kirjoitin, ja silloin sanoittiin, että sitä komentoa ei löydy. Ja sitten näitä komentorajapinnan toteuttavia luokkia tänne paljon, eli ynnää toteuttaa komentorajapinnan, tarkoittaa, että sitä löytyy silloin tuo metodi suorita, ja se suorita sitten palauttaa nyt vaikka, että nyt sä oot lähtenyt siitä, että siinä on vain kaksi yhteenlaskettavaa, tähän pystyy laskemaan vaikka +3, +4, välilyönti 5, välilyönti 6, välilyönti 7, tähän voi laskea niin kuin sillä syntaksella vaikka kuinka monta kappaletta, eli silloin tämän samaan vaan päräyttäisi silmukkaan tehdä, niin silloin tällä voisi laskea vaikka kuinka monta yhteen. Jossakin oli se riisuttu pois siitä toi komento-osa, eli komennot tulkitse. Eli tällä komennot tulkitse oli tehty tuosta komennosta string bufferi, ja siitä oli erotettu se alkuosa. Eli nyt tuossa on teko ja sitten parametrit on se loppu. Eli jos mä kirjoitan sinne ynnää, välilyönti 1, välilyönti 2, välilyönti 3, niin tuo ynnää ja tuo 1, 2, 3. Ja nyt kun se ynnää rupeaa tekemään hommiansa, niin siellä voisi tämän tehdä silmukassa, että erottelee näitä silmukassa ja ynnää olemassa olevaan summaan, ja sitten lopuksi palauttaa sitä summaa. Siis sä kutut sille, että vaikka sanot, että plus ja ykkönen ja kakkonen ja kolmonen ja nelonen, nyt se laskee nuo luvut yhteen. Onko se string bufferi? M-jonot, erota, int, jono, jono, on string builder, joo. Se saattaa toimia huonosti tämä muoto. Tämä voi olla, että tämä toimii huonosti, että jos sinne tulee, siis tämä kai toimii, jos sä sinne annat vaan rehellisesti numeroita, niin se kai ottaa seuraavan. Mutta jos sä annat sinne väliin kissa, eli näin. Ja nythän meidän pitäisi määritellä, miten tämä toimii tässä tilanteessa. Ja yksi määrittelyhän voisi olla se, että tämä kissa on niin kuin nolla-arvoinen summan kannalta. Eli tämä sitten palauttaa 7 nytte. Ja silloin tämä turvallinen muoto, että erotetaan välilyönnin perusteella, ja jos ei saada mitään, niin se on 0. Ja nytten, jos ne tulee niitä kissoja vastaan, niin tuon toteutus on semmoinen, että se ottaa sieltä ensiksi välilyöntiin olevan merkkijonon irti sieltä olemassa olevasta, eli silloin se kissa lähtee kokonaisuudessaan pois sieltä, ja sitten se yrittää sitä muuttaa numeroksi, jos se muutuu numeroksi, niin se palauttaa tuon oletuksen, eli 0. Ja nythän tämä on sitten, ja sitten tämä vaan silmukkaan tässä, niin sitten se tekee sen mille määrälle vaan. Apua luo sinne tämän, näköjään jemmaa ton tiedoston nimeä ja sitten se lähtee lukemaan tuota tiedostoa täällä. Ja sitten se, missä tuo parametri tässä vaikuttaa. Ei, tämä. Eli se sama. Joo. Joo. No sitten palindromi ei tee mitään muuta kuin palindromi, ja onko tämä vanha demotehtävä? Ja jos se olisi itse tehnyt, niin tässä voisi lukea sitten vaikka joku demo 5.palindromi, niin silloin se käyttää sitä vanhaa siinä. Eli kysytään siltä vanhalta palindromilta, että onko se palindromi vai ei. Ja sitten isoksi on kaikista helpoin, eli se vaan sitten sanoo, että tuommoinen merkkijono isolla kirjaimella ja muutetaan sitten merkkijono isoksi. Ja tuossa äskeisessä demossa tehtiin, että kuinka vaikeaa tähän nyt olisi tehdä sillä tavalla, että tämä osaisi laskea kertolaskujakin, niin tehdään uusi kerro aliohjelma ja annetaan sen nimeksi vaikka tähti, eli sen lisäämiseksi lisätään tähän yksi rivi ja sitten tehdään se uusi luokka, joka taas parsii sen koko roskan sieltä. Ja niin kuin äsken sanottiin, niin nähtävästi siinä helpompi ratkaisu olisi vielä ottaa tuo versio sieltä käyttöön. Noin. Ja jos päättää, että turha siitä on apu, mutta niin, jos me tehdään kertolaskuja, niin silloinhan tuo neutraali alkio kannattaa olla ykkönen, eli silloin se kissa ei niin kuin nollaa sitä kertolaskua. Eli nythän me sitten saa. Ei sillä ole väliä tämän muuttuja esittelyllä. Ei silläkään väliä, jos se oli jo, jos se on tämmöisen funktion tuloksen sijoituksena, koska se joka tapauksessa funktio palauttaa sitten uuden viitteen siihen. Se kääntäjä kyllä miettii sen, että se ei todennäköisesti oikeasti tee tästä joka kerta uutta muuttujaa, vaan se kerran allokoi, se huomaa sen, että tuo niin kuin vapautuu joka kierroksella, ja sitten se käyttää seuraavalla kierroksella oikeasti sitä samaa muuttujaa. Et se on aika tyypillinen tapa kirjoittaa, että sitä ei pistetä tuonne. Mutta jos tässä lukisi joka kerta nyy jotakin, ja sitten meidän ei tarvitsisi joka kierroksella luoda nyyllä sitä, niin silloin voisi olla järkeä laittaa se tuonne silmukan ulkopuolelle. Sitä se ei välttämättä osaa se kääntää optimoida sieltä, että me ei tarvitsekaan luoda sitä uutta. Noin, eli tätä on aika helppo nyt ylläpitää. Että uusia komentoja, niin ei tarvitse hirveästi kirjoittaa. Esimerkkinä uudesta komennosta on mallivastauksessa vaikkapa tämmöinen, että tämä mallivastausta voi käyttää näin, että anna komento plus 1, 2, 3, mutta sitten tänne voi sanoa vaikka, että ajaa kalkulaattori. Näin, ja sitten se käynnistää kalkulaattori. Ja mitä tuo ajakomento tekee, niin ajakomento tekee tämmöisen asian, että kun silloin suorita, niin se pyytää javalta tämän ajoympäristön ja sitten sanoo sinne, että suorita sieltä käyttöjärjestelmän komento tuommoinen. Eli nyt kun mä sanoin aja kalk, niin silloin se suorittaa käyttöjärjestelmän komennon kalk. Eli oikeastaan me koko touhulla nyt saatiin aikaiseksi samaa kuin tämä, eli jos mä haluan kalkulaattorin käynnistää, niin mä täällähän kirjoitan kalk. Niin se kääntää ne nimet, kääntää tämä ihme Explorer, kääntää nämä sitten näyttämään jollekin tiedostot. Kyllä mä luulen, että se niiden sisäinen toteutus on samalla nimellä. Se vaan tässä nyt sitten jotenkin kääntelee niitä näyttäessään suomenkieliseksi. Mistä en tiedä, onko se hyvä sitten, kun se nimi näkyy sitten erilaisena eri tilanteessa. Että se ei välttämättä sitten tiedostot nimellä aukea tai mun dokumentit nimellä ei aukeakaan, kun se yritetään niin kuin omasta ohjelmasta avata. Se on Microsoftin päätös. No, nyt tämä komentori, eli oikeastaan me tehtiin sama asia kuin mitä tämä komentorivi tekee. Eli me pystytään nyt niin kuin antamaan komentoja. Ja jos me halutaan tehdä sinne tämä dir, niin kuinka paljon meidän tämän takia pitäisi tehdä uutta? Me tehtiin viime demoissa. Niin. Niin, eli me tehtäisiin sinne dir-niminen komento, mikä sitten siinä suoritassa kutsui sitä viime kerran listaa hakemista. Niin sitten me olisi tehty dir siihen. Ja sille voitaisiin vaikka parametrina toimittaa, niin kuin tässäkin toimitetaan, että jos mä haluan rekursiivisen dirin. Jos mä haluan rekursiivisen dirin, niin mä sanon dir kautta s. Niin me voitaisiin tuo kautta s antaa sille meidän ajalle parametrina ja sillä sille listaa hakemistolle ja sillä perusteella se katsoo sitä, tekeekö se rekursiivisen askeleen siellä vai ei, jos sille tuommoinen parametri tuotaisiin. Eli aika helpolla saataisiin tämmöinen niin siihen meidän omaa ohjelmaa lisättyä. Ja ajattelin, että tämmöisen tekemällä se sai itsensä maailman rikkaammaksi mieheksi. Tai ei tekemällä, vaan ostamalla sen kaverilta alihintaa. Eikä taatusti ollut ohjelma se, mikä se teki. Joo. Tää? Miten siinä on sanottu? Ei se nyt niin ole sanottu. Selvästi. Eli jos et tehnyt, tuota tehtävää, niin silloin teet siitä, mopoversio. Niin. Niin. Niin silloin sä sinne tehtävään saat sen tehdä, lisätä suoraan sinne olemassa olevaan ohjelmaan, lisäät sen helpi. Täh? Siis periaatteessahan mä voisin tämän pyyhkiä tästä pois. Niin. Mutta sitten semmonen, joka ei ole tehnyt näitä, niin sitten se olisi itkuissaan, kun se ei ole sillä, ei ole tätä 4-6, mihin se lisäisi jotakin. Niin, ja sä tulostat aina tämän koko jutskan. Ja se on ihan okei näin pienessä jutussa, ei siinä mitään. Toi se help java, mikä löytyy sieltä alijarrista, niin sillä tämän homman saa tehtyä. Niin no tässähän se mulla on nyt ajossa. Eli sillä sen saa tehtyä näin, että apua vaikkapa ynnäästä, niin se antaa silloin pelkästään ynnäästä apua. Tai apua vaikka palindromista, niin se antaa palindromista apua. Ja no ei. Se pitäisi tehdä älykkäämmin, että sen saisi semmoiseksi. Ois. Mutta silloin, mut se olisi ihan älykästäkin oikeasti. Eli silloin tämän komentotiedoston syntaksi on tämmöinen, että siellä on hakasuluissa näitä otsikoita. Eli nyt kun siihen kirjoittaa kysymysmerkki ynnää, niin se etsii täältä ensimmäisen semmoisen hakasulkutarinan, jossa on se etittävä merkkijono, ja sitten se tulostaa sitä kaiken seuraavaan hakasulkujutskaan asti. Eli nyt jos mä kirjoitan kysymysmerkki isoksi, niin se etsii tämän ja alkaa sitten tuosta eteenpäin tulostaa, mutta ei tota palindromia enää. Ei, koska ne on tavallaan niin kuin niitä otsikoita siinä, mitä se etsii. Eli nyt kun mä sanon pali, niin se tulostaa vaan sen hakasulkujen välisen alueen sieltä. Ton help java. Siinä on ylimääräistä varmasti aika paljon. Komentotulkki 2, eli tuo helpin suoritaan, niin se luo sieltä, kun tämä luodaan, niin se luo se helppi olion sinne. Ja tuo tiedosto nyt lukee sen, kun sille vielä on parametrina se tiedosto, mitä tämä käyttää, niin se lukee sen tiedoston. Eli nyt se on sillä help oliossa ja nyt sen suoritaan, jos sille tulee parametrina. Jos sinne ei tule parametrina mitään, niin eli silloin kun mä en anna parametrina mitään sieltä, niin mitä, ei kun niin se loppu, kun mä erehdyin painamaan enteri. Eli jos mä annan parametrina mitään, niin silloin se tulostaa sen sisällysnimisen osan sieltä helppitiedostosta. Eli siihen voi kirjoittaa jotain tämmöistä yleisjuttua, ja sitten ne tarkennettuja voi kirjoittaa sinne alle. Eli jos en mä oon sinne tuonut mitään parametria, eli se parametrit on empty, niin silloin tuo helpprov se antaa sen sisällysluettelon. Ja sitten tuo helptopic sitten etsii hakuehdolla, jos mä kirjoitan siihen yn, niin se etsii hakuehdolla ynnää mitä tahansa, semmoista hakasulkujutskaa sieltä. Ja tämä helptopic sitten, jos se topic on olemassa, niin silloin se tulostaa ne vastaavat jutut, eli se lähtee viuhtumaan sitä läpi sitten niitä topikkeja, mitkä on talletettu siellä jo lukuvaiheessa jonnekin rakenteeseen, niin se käy niitä viuhtumassa läpi ja sieltä, minkä se löytää, niin sen se sitten printtaa. Eli periaatteessa siinä lukuvaiheessa on irrotellut ne hakasululla olevat jutut omiin lokeroihinsa. Tässä on vähän enempi iffejä kuin laki sallista. Tämä on joku rukannut jossain välissä. Vireen Markku on tätä joskus rukannut, niin siihen on tullut. Hei, nämä ei ole tarkoitus olla attribuutteja, vaan nämä on niin kuin ihan vakioita. Eli että millä se alkaa se kommentti sieltä ja mihin se loppuu se kommenttia niin edespäin, niin ne nyt on ihan viksuakin olla vakioina täällä. Ei pidä sotkea attribuuttia ja staattista. Jos mä saisin valita tälle uuden nimen, niin esimerkiksi C++ on const, mikä paremmin kuvastaa sitä, että se on niin kuin vakio, sen ei ole tarkoitus olla attribuutti. Ei. Siellä voi olla. En muista ulkoa. Joo, mä en muista ulkoa, miten se oli, kun en ole taas sillä monen päivään tehnyt, niin muistan niitä. Mutta tossa on ehkä pikkasen liikaakin koodia, että fiksusti tämän saisi nätiksi sillä tavalla, että sitä tekisi vaikka hashmapiin. Eli jokainen semmoinen avain olisi siellä niin kuin yksi avainarvo ja sitten se, mitä se tallettaa, niin olisi sitten lista niitä merkkinoja, mitkä sillä tulostetaan, niin silloin se olisi aika helppo käydä etsimässä. Vähän niin kuin silloin se valuutat oli tehty, mutta se ei talleta reaalilukua siinä, vaan tallettaa sen teksti, mikä silloin pitää tulostaa. Melkein kaikki meni. No sitten meiltä puuttuu kello-oikeellisuustarkistus. Onkohan mulla täällä minkälainen tarkistus? Toi Eskelisen versiossa oli vähän ehkä ylimääräistäkin. No täällä tämä on ihan staattinen metodi, eli staattinen metodi, jolla tuon parametrina kelloaika ja se kertoo, onko se oikein vai väärin. Ja siinä olisi nyt tukku esimerkkiä, mitkä se halutaan kelpuuttava ja mitä se ei haluta kelpuuttava. Ja täällä on näköjään tehty, että jos jono on null, niin se palauttaa sitten tekstin jono on null. Ja eli se yrittää kertoa, että mitä siinä on väärin siinä kelloajassa. Eli tommonen on hyvä kelloaika ja tommonen on hyvä kelloaika, se on noin tarkka kello. Mikähän tässä on pielessä? Tässä rupeaa olemaan liikaa merkkejä sitten jo. Ja sitten jos on sekunnit väärin, niin se kertoo, että sekunnit on väärin. Eli otetaan ensiksi nuo pahat paikat sieltä pois, eli ne nullit ja tyhjät merkkijonot. Sitten otetaan apumuuttuja, me yritetään saada hommattua ne tunnit, minuutit ja sekunnit sieltä. Ja nyt kun tää on tryssa ja kun mä teen integer parse int tuosta palasta, eli jos se on vaikkapa kissa, niin silloin kun mä otan sieltä ensimmäisen erotuksen, niin tää palaa on kissa. Ja kun mä kissasta yritän ottaa integerin, niin siitähän tulee poikkeus ja me mennään tänne poikkeukseen ja silloin me palautetaan tieto, että siinä on vääriä merkkejä siinä jonossa. Ihan niin kuin näistä muistakin. Ja siinä kelpaa erottimeksi vaan kaksospiste, eli tässä ei ole sallittu mitään muita erottimia. Eli sitten se on pätkitty siitä. No jos nämä onnellisesti menee kaikki läpi, niin silloin nämä oli kaikki numeroita. Eli se ei tullut tuonne poikkeukseen. Tämä on vähän semmoinen mun omaa tuntoa kaivava juttu, että onko reilua käsitellä poikkeuksella tämmöinen asia, missä syöte tulee ihmiseltä, kun se on melkoisen varmaa, että se siinä munii. Kun minusta poikkeus olisi jotakin semmoista, mitä ei oikeasti pitäisi ikinä tapahtua, mutta se tapahtuu kuitenkin, silloin se on niinku poikkeus. Että se, että ihminen kirjoittaa hölmöjä, niin se on enempikin sääntö kuin poikkeus. Eli tämä on vähän siinä ja siinä, että onko tämä reilua tehdä näin. Mutta se on aika työlästä sitten ilman poikkeuksia saa selville se, että oliko tuolta intti vai ei tulossa. No niin, sitten kun me saatiin selville, että se on varmasti intti, niin sitten vaan katsotaan, että se on oikeassa alueessa. Eli tuntien pitää olla tuolla välillä ja tai tunnit, jos ne on noiden rajojen ulkopuolella, 0 ja 24 ulkopuolella tunnit, niin silloin tunnit on pielessä ja minuutit on tuossa kohti pielessä ja sekunnit on tuossa kohti pielessä. Sitten siinä on kohtuullisen kattavasti kokeiltu sitä erinäköisiä asioita siitä. Ja periaatteessa sinne meidän harkkatyöhön, kun mulla oli se tarkistaja oli jo siellä, niin tästähän saataisiin tehtyä se tarkistaja oli jo, kun pyyhittäisiin tuosta statiik tuosta pois ja tehtäisiin tähän muodosta, että tämä saadaan luotua tämä. Itse asiassa eihän sitä tarvii, kun siinä ei mitään attribuutteja ole, niin se tarvii muodostajaa. Eli periaatteessa tuo statiik pois niin, ja sitten laitetaan sitä implement se tarkistaja rajapinta, niin silloin tämä kelpaisi suoraan, että voitaisiin luoda sinne vaikka jäseneen sinne kelloaikakenttä. Ja siis tämähän ei erota mitään muuta kuin merkkijonoja tämä versio. Nyt kun se on oletusarvon palautuskyksenä on tuo. Eli nyt tämä sieltä tuo pihalle pelkkiä merkkijonoja. Ja no sitten jos mä laitan siihen pelkän nollan, niin kyllä kai sen pitäisi osata. Tuo nyt menee väärää erota, jos mä teen tuosta, mutta onhan mulla näitä double erota jonomerkki false, erota double palasta oletus. Eli nyt se on tuon ongelma se, että mitä se tekee. Erota double tuolta, erota double merkit. Voi Jeesus. No esimerkiksi tuosta se antaa miinus 0,2 tuommoisesta. Ja tuosta se antaa miinus 1,2 kiltisti ja sinne jää sitten jäljelle tuo loppujono. Se erottamisen jälkeen. Että kyllä se negatiiviset pitäisi osata. Joo. Ja sitten se pitää vähän katsoa, mitä niistä käyttää. Eli tuo erota double tämmöisessä tapauksessa, niin se kävelee tätä niin pitkään, kun tämä on mielekästä kävellä. Eli tämä nyt lopettaa tuohon miinus ykköseen ensimmäisellä kierroksella. Mutta se, missä tämä todettiin toimiva huonosti, niin oli tämä. Eli nämä on huonoja. Eli jos sinne tulee virhe, niin nyt kun me tähän tehdään erota double, niin se ei etene ollenkaan. Eli nyt jos sitä erota doublea menee kutsun silmukassa, niin se antaa koko ajan sitä oletusarvoiselta pihalle, kun se ei pääse tuossa kulkemaan eteenpäin. Ja siinä mielessä se on turvallisempi tehdä sillä tavalla, että käytetään näitä muotoja, missä sinne tulee tämä tuossa nyt erota car, merkki, string oletus, double oletus, vaikka tämä, niin tämä kulkee sitä jonoa eteenpäin, koska tämä tekee sillä tavalla, että tämä aina erottaa siihen erotin merkkiin, mihin asti se pitää mennä, niin se siihen asti ottaa seuraavan palaan, jolloin jos siinä on roskaa, niin se roska on otettu sieltä pois. Ja seuraavalla kiekalla sitten siinä ei sitä roskaa ole, eli tämä, on niin kuin, tämä ja tämä inttikaveri on niin kuin turvallisia silloin, jos siellä jonossa on semmoista ehkä rikkinäistä tavaraa. Ja se toinen on silloin, kun se halutaan niin kuin tavallaan katsoa ja pysähtyä sen rikkinäisen kohdalle, niin et niillä on vähän erilainen käyttötarkoitus. Mä en ole ihan varma, että onko se hyvä, että niissä on liian samanlainen nimi, että niissä olisi ehkä jälkeenpäin ajatella, voin jotakin erokin olla niissä nimeissä. No entäs tuo? Onko sulla tuommoinen? Tämä. Nimijärjestely. Eli täällä on nimiluokka tehty, mikä implementoi nimeen vertailun. Ja sitten siellä on suku ja etunimi olemassa. Ja nyt kun tämä alustetaan, niin se pätkästään sitä suku ja etunimi irti. Ja nythän tässä on pienen pieni vika siinä, että tämä compareTo ei nyt sit osaa verrata, jos siinä on sama sukunimi, niin ne ei mene sitten loput järjestykseen. Eli tälle voitaisiin semmoinen pikku. Niin, tai tämän. Ei, kato, tämä voidaan tehdä näin. Tosin se pikkasen hidastaa tätä, mutta ynnätään tähän se etunimi. Ehkä ynnätään välilyönti siihen ympärille. Ja sitä merkkijonoa, mikä siitä syntyy, niin sitä kompeutuu tuon oon etunimeen. Ja nyt kun me tehdään tätä laskua näin monesti, niin me olisi voitu tehdä sinne vaikka sinne metodi, jonka nimi on getAvain, joka antaa sen nimen niin kuin tässä sukunimi-etunimin muodossa. Tai vaikka joku metodi, mikä joka tapauksessa antaa tämän suku- ja etunimen. Tai vaihdetaan tämän metodin nimi tässä getLajittelu-nimi, niin me päästään ehkä helpommalla tässä get-lajittelunimi. Ja silloin me ei tarvikaan ynnätä yhtään mitään, kun pistetään se get-lajittelunimi palauttaa sieltä tarpeellisen asian ja sitten tuon kaverin get-lajittelunimi. Ja noin. Ja sitten tämä get-lajittelunimi tehdään sillä tavalla, että se tekee tästä laittaa ne toiseen järjestykseen. Nyt tämän ainoa niin kuin semmoinen pieni miinus on se, että se järjestykseen laittaja, niin se käy kutsumassa tätä kompeutuu hillittömän monta kertaa. Eli joka otuksen tätä kutsutaan niin kuin useita kertoja. Sitä ei kutsuta yhtä kertaa, vaan useamman kertaa. Jos me tehtäisiin omatekoinen lajittelu, niin tätä kutsuttaisiin silloin niin kuin äänikertaa jokaiselle oliolle. Eli periaatteessa, kun mä yhden olion paikkaa etin sillä omatekoisella lajittelulla, niin mähän käyn sitä sovittaa niin kuin jokaisen kaverin kohdalle. Ja silloin tämä tekee tämän olion, mikä tästä muodostuu, niin tämä tekee turhan takia joka kerta. Ja sen takia siinä mallivastauksessa tämä henkilö on semmoinen, että täällä henkilössä on kaksi attribuuttia, nimi ja sitten tuo lajitteluavain. Ja tuo lajitteluavain sitten muutetaan vielä isoiksi kirjaimiksi, että ei tule sitten eroa siinä, että onko siinä kirjoittu isolla ankka vai pienellä ankka. Eli nyt kun tämä muodostetaan tämä olio, niin silloin sieltä erotetaan se sen sukunimi ja etunimi. Ja sitten tämä avain tehdään sillä tavalla, että liimataan ne yhteen, niin silloin tämä tehdään varmasti yhden kerran jokaiselle oliolle. Tämän huono puoli on taas siinä, että nyt tämä tuhlaa tilaa, että jokainen olio pitää koko ajan yllä sitä koko nimeensä ja sitten tätä avain nimeä, kun sille periaatteessa riittäisi pitää sitä pelkkää nimeä, niin kuin mitä se tallettaa. Mutta tämä saattaa siinä lajittelutilanteessa nopeuttaa aika paljon, että sinä ei tarvitse sitten uudestaan tehdä sitä laskua, mikä nyt tähän tulee jokaiselle kysymyskierrokselle. Kaikissa sorteissa se kutsuu sitä monta kertaa. Et sä semmoista sorttia voi tehdä, että yhdeltä käytös kysymään vaan yhden kerran, että mikä sun nimi on. Joo. Mutta nyt oleellista on se, että tämä kompeutu on tehty. Se on se oleellinen asia. Kerta meillä on tuo luvattu, että se on comparable, niin silloin sillä pitää olla se kompeutu. Ja nyt me on ne nimet järkätty array-listiin, tässä kysytty niitä nimiä ja lisätty se nimi. Ja nyt tämän nimen lisääminen on tehnyt siitä sen etusukunimierotuksen. Paitsi me lopetetaan tämä silmukka, kun syötetään tyhjä nimi. Ja nyt siihen sun yhteen kysymykseen, että onko tällä ero, että onko tämä string tässä vai tässä, niin ei mitään eroa. Eli nyt joka tapauksessa tuohon on vaan muuttuja, millä annetaan uusi arvo. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin se kääntäjä huomannee, että se ei tee niin kuin uusia muuttujia tänne koko ajan, vaan se huomaa, että se vapautuu joka kerta se muuttuja käyttöön. Siis ei ole sama kuin se oli jo roskaksi meneminen, vaan se, että meillä on tämä yksi muuttuja, niin se huomaa, että tätä ei enää käytetä toisella kierroksella, niin nyt mä otan sen saman muuttujan käyttöön toiselle kierrokselle. Eli tämä on lähinnä syntaktista sokeria siinä, että ne ei niin kuin ole turhan näkyviä nuo muuttujat. No niin, nyt ne on kaikki laitettu sinne. Mä en tiedä, häviäisikö sä mitään, vaikka jos laitetaan ifiä tässä oliskaan. Muuta kuin se tulostaa turhan takia tuossa, että nimet on järjestettynä, jos ei sillä ole yhtään ketään. Mutta jos ei sillä ole yhtään ketään, niin... Joo. Saa se siinä olla. Eli... Nyt me sitten sanotaan, että sorttaa nämä nimet, ja nyt se osaa sortata nämä sen takia, koska jokaisesta nimestä, kun se ottaa täältä nimet array-listista aina kaksi tämmöistä nimioliota, niin sitten se aina käy niiltä kysymästä, että olette sitten väärässä järjestyksessä, sillä niiden kompeutuu. Ja tämän ainoa ongelma siihen malliharjoitustyöhön verrattuna on se, että tämä lajittelee aina nyt sen yhden kentän mukaan. Eli jos ne malliharjoitustyössäkin olisi tyydytty siihen, että se lajittelee aina nimen mukaan, niin se olisi riittänyt tehdä sen, niin se kompeutuu sinne jäseneen. Mutta kun sinne haluttiin tehdä sillä tavalla, että se voi lajitella myös hetun mukaan tai osoitteen mukaan tai minkä tahansa mukaan, niin silloin se meni vähän vaikeammaksi. Eli tässä se on niin kuin simppelissä muodossa tuo homma nytten. Miten se, niin kuin se oleellinen asia siinä on? Okei. Ja sitten oliko se tarpeeksi alusta äsken, kun katsottiin sitä tätä sakkipeliä? Eli sen sakkipeli-ideahan on siinä, että se tulostas meille sen, että missä järjestyksessä tämä pompitaan tämä lauta läpi. Sen saa itse määrätä tässä. Jos me tehdään sinne tämmöinen ratkaise-aliohma, niin vie sille ratkaise-aliohmalle parametrina sitä, mistä ruudussa se lähtee. Sitten mun pitäisi tehdä isompi lauta. Mistä se heppa lähtee? Tornin vierestä. Joku torni. En minä muista nyt kun... No on lähetti. Siis ehdottomasti lähetti on tornin vieressä, mutta kummalla... Ei kun, siis onko lähetti tornin vieressä vai... Ei niin. Tuossa on nappuloita. Missä se on se? Tuossa. Eikö tuo hevonen? Eli hevonen on tuossa. Eli nyt jos mä laitan se 1-0 paikasta lähtemään, niin... En tiedä, mutta joka tapauksessa, niin kuin mä äsken sanoin, niin se on hyvin ratkaiseva se alkuruutu. Eli tämä kestää nyt ihan eri ajan tämä homma, kun mä lähden toisesta paikasta liikkeelle. Eli nyt kahden ihmisen tämmöistä ratkaisua ei kannata yrittääkään verrata, jos ei niissä mene se yritykset niin kuin samassa järjestyksessä ja sitten tämä alkuruutu on sama. Eli näihin voi tulla hirveänkin iso ero siinä, että mistä kohti se lähdetään liikkeelle. En mäkään suostu venaamaan siihen asti. Mut kato nyt, kun mä lähdin tuosta 1-1 ruudusta, niin se meni sikaa nopeasti. Ja nyt jos mä lähden 0-0 ruudusta, niin se ei mene ihan niin nopeasti, mutta aika nopeasti. Eli mitä tää nyt teki? 0-0 lähettynä tää teki 8 miljoonaa kiekkaa yritystä löytääkseen sen paikan. Ja nyt se oli 5 miljoonaa kiekkaa. Siis tämä pätkäsee nyt, jos tämä halutaan tätä etsiä kaikki ratkaisun, niin tälle voidaan tehdä tämmöinen, että tuohon laitetaan noin. Niin nyt se tulostelee koko ajan löytämiä ratkaisuja. Siis toimivia, mikä on hyvän ratkaisun määritelmä. Nämä on semmosia, millä tavalla se sakkilauta saadaan tuosta ruudusta aloittain käytyä läpi. Ei siinä välejä ole, kun ne välit tulee vaan siitä, kun yksinumeroiset on laihempia kohtia kuin... Jos mä nyt lopetan se ajamisen, niin ei siinä välejä ole. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Sen takia se näyttää välejä, kun nuo on laihempia, nuo ruudut. Eli näin helpotaan muuttaa etsimään kaikki ratkaisut tai yksi ratkaisu. Se mitä se teki, niin se yksi oleellinen asia oli se, että meillä on taulukossa ne mahdolliset siirrot, kuinka me voidaan siirtyä seuraavaan ruutuun. Ja tämä nyt on yksi niitä optimointijuttuja, mitä mä puhuin siinä edellisessä. Mutta kun mä saan nämä turhat pois täältä. Nämä. Ei kun nämä on ihan raakasti vaan, että millä tavalla hevonen voi hypätä. Hevonen voi nykyisestä ruudusta mennä 2 vasemmalle ja 1, jos ylös on negatiivinen luku, niin kuin tämmöisessä matriisikoordinaatissa sahan on. Eli kun tämä on 0-0, eli jos tämä on 1-1 tämä paikka, niin hevonenhan voisi yrittää hypätä tästä paikkaan 2 vasemmalle 1 ylös. Eli tuohon kohti voisi hevonen yrittää hypätä. Sitten hevonen voisi yrittää hypätä 1 vasemmalle 2 ylös. Eli tuohon kohti hevonen voisi yrittää hypätä 1 oikealle 2 ylös, eli tuohon kohti kaksi oikealle, yhden ylös, yksi, kaksi. Tuohon kohti. Ja sitten samaa sitten tuolla positiiviselle puolelle. Eli sillä hevosellahan nyt nykykoordinaattiin voidaan nämä numerot lisätä, niin silloinhan se on hevosen hyppy. Ja nyt tämä toteutushan menee sillä tavalla, että jos mä oon tässä ykkösruudussa, niin mä yritän, että mitä tapahtuisi, jos mä hyppäisin tuohon ensimmäiseen suuntaan. Mitä tapahtuisi, jos mä hyppäisin tuohon toiseen suuntaan. Mitä tapahtuisi, jos mä hyppäisin tuohon kolmanteen suuntaan. No, tässä tilanteessahan moni näistä ratkaisuista yrityksistä on jo heti pilalla, koska ne on jo ruudun ulkopuolella. Tai jos mä tästä lähden tästä ruudusta, niin eihän mikään näistä tänne menevistä hypyistä ole järkevä. Ensimmäinen järkevä hyppyhän on tuo ja toinen on tuo ja mitään muita järkeviä hyppyjä tällä hevosella ei ole tuosta ykkösestä. Ja sitähän me sitten tehdään tuossa joka kierroksella, että nyt tämä ratkaise alioma, niin sille tulee se hevosen nykyinen paikka ja se numero, mikä siihen kohtaan pitää laittaa. Ja sitten me yritetään laskea se uusi koordinaatti sille hevoselle. Eli se nykykoordinaatti plus tuolta siirrotaulukosta se monenteen suuntaan, tuo ihminen, että monesko suunta niistä on, otetaan käyttöön, niin siihen nykyiseen koordinaattiin lisätään se niin monen suunta, sekä x että y. Sitten jos tämä x menee negatiiviseksi tai liian isoksi, ei kannata mennä. Eli continue tarkoittaa, että tämä foori jatkaa seuraavaan suuntaan. Eli kaikki ne pilalliset otettu tuossa pois. No sitten, jos se yritys jo päätyisi ruutuun, jossa on jo jotakin, niin se hylätään. Eli nyt sitten, kun mä tästä kakkosesta yritän hypätä tuohon suuntaan, niin silloinhan tämä yritys hylätään, koska siellä on jo joku, eli eri suuri kuin nolla. Eli kaikissa vapaissa ruuduissa on meillä nolla ottamassa. No sitten se hevosen hyppy on mielekäs. Sitten me kutsutaan rekursiivisesti tätä samaa aliohmaa, että pistä seuraava yritys tohon uuteen laskettuun koordinaattiin ja laita siihen yhtä isompi numero kuin äsken. Ja sitten se uusi yritys täällä laittaa siihen ruutuun, mihin me tultiin, niin se laittaa siihen se uuden numeron, mikä siihen pitäisi laittaa. Ja tämä vaan laskee niiden yritysten määrää. Ja sitten jos se n on jo riittävän iso, eli jos meillä on 5x7 ja n on 35, niin silloinhan me on jo 35 arvo laitettu ja silloin se homma on valmis. Silloin me tulostetaan se ratkaisu ja lähdetään pois tästä aliohmasta, mutta ennen poislähtöä niin käydään nollaamassa se meidän ruutu. Ja tämä nyt on sen takia, että sitten jos mikään näistä yrityssuunnista ei auta, niin kun tämä aliohma ensitöikseen merkkasi se oman numeronsa tähän, ja sitten jos tämä aliohma toteaa, että mikä hänen hommansa ei auta, niin se merkkaa vapaaksi sen ruudun, missä äsken oltiin, ja palaa edelliselle tasolle. Ja sitten edellinen taso täällä ottaa tämän seuraavan suunnan ja kokeilee, että olisiko se hyvä suunta mennä. Eli tämä tekee just samaa, mikä teki se tulosta hakemisto viime demoissa. Se, että jos tämä ratkaisu tuottaa todeen, eli jos tämä nyt on se viimeisen kierroksen juttu, niin silloin me jemmataan, että meidän pitää palauttaa tosi ja katkaistaan tämä suuntien valkkaaminen tässä. Eli silloin me lähdetään pois tästä aliohmasta lopulta. Eli periaatteessa mä olisin tässä voinut laittaa suoraan, että return true. Mutta silloin olisi jäänyt merkkaamatta se oma ruutu vapaaksi. Eli me nyt vaan katkaistaan tuo yrityssilmukka ja merkataan se oma ruutu vapaaksi. Ja palautetaan tässä sitten edelliselle kutsujalle tiedoksi, että ollaanko me löydetty se vastaus vai ei. Ja nyt jos mä laitan tässä tänne, että tämä aina palauttaa false, niin silloin se ei ikinä lopeta sitä, kun se aina lähtee uutta yrittämään. No sitten mitä mä puhuin siinä, mä en tiedä oliko se silloin paikalla, kun mä puhuin noista nopeuksista. Oliko se silloin, kun mä puhuin tästä, että kun tämä 2003 tehtiin ensimmäisen kerran tämä demotehtävä, niin se mun ensimmäinen ratkaisu noilla alkuarvoilla, mitä siinä on, eli nyt pitää verrata nimenomaan, että me säilytetään koko ajan samat arvot ja mä laitan tänne sen laitan sen, että se alkaa tuota 0-0, kun tätä nopeutta ei ole mielekäs mitata muuta kuin aina samoilla asetuksilla. Niin, siinä meni 20 sekuntia. Ja se mun ensimmäinen versio oli tehty sillä tavalla, että sen sijaan, että täällä mä kulettelen koko ajan niin kuin irrallista X ja Y:tä, mikä on oikeasti vähän hölmöä olio-ohmo, niin se kulettaa niin kuin kahta lukua, kun ne oikeasti on niin kuin lukupari. Niin siinä mun alkuperäisessä ratkaisussa oli sillä tavalla, että mulla oli tämmöinen pistetyyppinen otus, joka jemmaa sen X ja Y:n, ja sitten mä täällä ratkaisuissa kulettelin sitä lautaa, missä tätä hommaa tehdään, ja sitten sitä pistettä, missä me nykyisin ollaan menossa. Eli tuo piste pitää se X, Y tiedossa. Siinä sitten oli se murhe, että se luo nyt sitten näitä pisteolioita aika paljon. No, hirveellä yrityksellä niitä voisi yrittää, siis kyllähän se tuhoaa niitä sitten niin kuin muistinkeruu siellä. Mutta kun me tehdään sitten semmoinen juttu, että me otetaan sieltä yksi ainut ylimääräinen luonti pois, niin se tuplaantui se suoritusaika. Ja sitten tämä optimoidumpi on tämä versio, mikä meillä on nyt käytössä, jossa on unohdettu kaikki. Optimoidumpi on tuo versio, mistä on unohdettu kaikki hienot oliot täysi. Eli mitä sillä voitti, niin tuo on kuitenkin vielä oliohman näköinen, mutta tuossa ei enää oliohmasta mitään tietoakaan. No, sillä voitti melkein tupla-aikaa tuolla aikanaan. No sit kun tämän kirjoitti samasta niin kuin C++-version, eli tästä versiosta samaan, eli sen olioiden käyttö oli just samalla tavalla kuin tuossa Java-versiossa, niin se oli himpun verran nopeampi. Mutta sitten C++ on sellainen mahdollisuus, että kääntäjälle voidaan sanoa, että sä saat inlainata aliohmakutsuja. Se tarkoittaa sitä, että kun me normaalisti aliohmaan mennään, niin että me lähdetään pois sitä meidän koodista ja hypätään sinne aliohmaan, niin inlainaaminen tarkoittaa sitä, että se aliohman sisältö kopioidaankin siihen kutsun kohdalle käännösvaiheessa. Eli silloin ei tule yhtään sellaista oikeaa aliohmakutsua sinne. Eli jos meidän aliohma on vaikka semmoinen retun 5, niin se on älyttömän hidasta mennä sinne, ja se palauttaa sen viitosen, mikä kuskataan takaisin ja käytetään johonkin. Niin silloin se inlainaaminen tarkoittaa sitä, että siihen kohti, missä meillä lukee vaikka, että A on aliohma jotakin, niin sen kohdalle kääntyykin suoraan A on 5. Katsotaan juttu loppuun. Eli tässä kohti sillä oli niin iso merkitys, että nytten se sama C-ohjelma, kun me ei tehty mitään muutosta siihen koodiin, ainoa muutos mikä tehtiin, niin sanottiin kääntäjälle, että saa tehdä inlinea, niin se tuplasi sen suoritusajan, tai puolitti. Eli toki nyt jos naapurin poika rientää tänne huutamaan, että tuossa menee C-ohjelmalla ton verran ja Java-ohjelmalla ton verran, niin okei. Mutta nuo ei ole samasta tilanteesta, eli nämä on samasta tilanteesta, mutta tuokin tilannehan näyttää, että Java-ohjelma olisi puolet hitaampi. Ja niin se onkin tuossa samassa tilanteessa ollut 2003. No sitten kun me otetaan tämä vuosi käyttöön ja 2011 ja nuo, niin vaikka se C++ saa siinä inlainata, niin ei siinä ole paljon eroa. Eli nyt tämä Javakin inlainaa itse siinä jo. Eli silloin ei kannata huolehtia semmoisissa pikkualiohmissa, tämmöisissä pienissä kettereissä ja settereissä, että kutsusinko semmoista. Koska se kääntäjä sen pistää sitten sen, jos se on ihan mitätön se aliohma, niin se pistää sen koodin sinne kutsukohtaan. Mutta ohjelma näyttää kauniimmalta. Se ohjelma menee, eli me saadaan tuota pikkasen nopeammaksi tätä Java-versiota, kun me hierotaan sitä pois ne kaikki oliot. Ja nyt pitää muistaa sitten se, että jos me tehdään käsin tuo hierominen, niin Eli nyt näissä mitataan niin kuin ihan oikeasti semmoista, missä kääntäjä ei ole enää hirveästi tehnyt. Kun me ollaan syöty kaikki ylimääräiset alimakutsut ja kaikki ollaan muut syöty pois tuossa niin kuin käsin sitä koodia tehdessä. Mutta se ei ole enää niin hyvä oliohjelma, kun ne pisteet ei ole pisteitä ja muuta. Mutta se rupeaa jo se javaa tuossa voittamaan. Ja nyt tämän päivän tilanne on, kun tämä ajetaan, niin vielä puolet tuosta. Eli 2013 tuolla oli Java 1.6, nyt on Java 1.7, missä on taas parantunut se kääntäjäteknologia ja kone on nopeutunut hurjasti. Eli se, että onhan tässä niinku tuosta tuohon tapahtunut ero. Ja tämähän on niinku kaikista merkittävin ero, että tuo, missä ei ole pätkääkään niinku mitään optimointia tehty itse, niin se on näistä kaikista eniten nopeutunut. Että tämä, missä on käsi optimoitu, niin se ei anna kääntäjälle niin paljon mahdollisuuksia. Eli on kyseenalaista, että kannattaako sitä niin kuin pilata sitä luettavaa koodia sillä, että sitä räplää niin kuin itsestä mielessä parempaa, jos niiden ero on ton verran. Tai tämä muutos on aika pieni. Että kun sitä näplää kaiken mahdollisen pois, niin siinä pääsee melkein puoleen sitä suoritusajasta, mutta onko se enää sitten se väärti vai ei, se koodi on aika paljon huonommin ylläpidettävää mahdollisesti. Joo. Näköjään tuossa on, että paljonko mulla on mennyt kaikkien läpikäyminen, eli mitä tuo on toistakymmentä minuuttia joka tapauksessa. Hetkinen. Onkohan tuo muuten piste? Ei se voi olla noin miljoona, ei se olisi vuosi jo. Ei se kyllä, se täytyy olla piste. Joo. Joo. Tuon voit kokeilla itse, jos haluat täällä. Saa klikkailla sitten ja laittaa tuolta noita kertoimia ja määrätä tuon polynomin muotoa tuossa hienosti, että se nyt ei juuri muuta tee muuta kuin ilmoittaa sille polynomille vaan siinä luontivaiheessa, että mitkä ne on ne kertoimet, että se on aika suoraviivainen. Tuostahan sitä voi olla suoraan kokeilla. Joo, muuta. Viimeinen demo.